Хәерле көн, дуслар! Эфирда Кимеш Кыңгырау тапшыруы. Кимеш Кыңгырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Кимеш Кыңгырау таныштырыр. Кимеш Кыңгырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Табигатьтә җәй ортасы. Без дә дусларыбыз белән каникулның күңелле көннәрен төрле уеннар уйнап, әти-әниләргә булышып, китап укып, спорт белән шөгыльләнеп уздырабыз. Тапшырубызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зайнашева шигырьнә иҗат ителгән «Җәйнең күксел төсе» дигән җыры белән башлап җибәрик. Хәзер кибеткә китте әни дигән җыр тыңлыйк. Музыкасын Рөстәм Зарипов, шигырен Нәби Дәүли язган. 14-нче музыка мәктәбе хоры башкаруындагы әлеге җыр сезне ут белән сак булырга өнди. тапшырубызны Марс Кәшибовның Лена Мирханова шигырына иҗат иткән «Кызлар таган атына» дигән җыры белән дәвам итәбез. Хәзер Рамил Курамшинның Җәүәт Тәрҗеманов шигырына иҗат иткән «Дәвәнидә кунакта» җыры яңгырый. Аны 17-нче гимназиянең балалар вокаль ансамбле башкара. Гөлнара Биләевнең Гөлшәзенәшва шигырына язган «Матур җырлы туган як» дигән җырын тыңлыйк. Аны Шамил Зиядинов башкара.
Әүгілә дүрттірліге қышқы барды өрт жырым. Әйтерсің барды өрт жырым. Табиғатның асылы.
Жейге шыр барыбызның да рәхәтленіп урамда уйнай торган вакытта. Соңгы вакытта юл йөрү кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле имгәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре барлыгын исебездән чыгармасак иде, дуслар. Велосипедта, самокатта йөргәндә, машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны соңга сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл йөрү кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә тырышыйк. Каникул үтәр дә китәр, ә сәламәтлек көндә кирәк. Бу киңәшләрне онытмасак иде, дуслар. Сезгә бары тик имин матур көннәр һәм каникулыгызны күңелле үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын Ани алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!